This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์นะครับวันนี้เราเจอกันเร็วหน่อยครับ 4:00 น.ถึงประมาณ 5:00 น.โดยประมาณนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เรื่องนึงที่ร้อนแรงที่สุดก็คือเราหลีกหนีให้กับฟุตบอลไทยที่จะเจอเกาหลีใต้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเย็นนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราก็เลยขออนุญาตขยับเวลาไลฟ์ขึ้นมาเร็วขึ้นหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไปเชียร์บอลไทยพร้อมกันในช่วงค่ำของวันนี้นะครับแต่ประเด็นที่วันนี้เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยโอ้โหร้อนแรงไม่แพ้บอลไทยเลยนะครับนั่นก็คือการออกมาเปิดหน้าแฉของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับกับการเปิดโปงผังเงินเว็บพนันออนไลน์นะมีการเปิดถึง18ธุรกิจสวยที่มีความเกี่ยวพันกับทางตำรวจนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กตำรวจนะแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้ไม่กลัวใครไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ว่าทำเพื่อชาติมีการพาดพิงหลายหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับทีนี้ระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยนะครับทนายตั้มได้ใช้โทรศัพท์มือถือของทางนักข่าวนะบอกว่าอ้าวเนี่ยเรื่องนี้จะบอกใครได้บ้างนะจะไปร้องกับใครได้บ้างนะครับก็มีผู้ชมในขณะที่ดูไลฟ์การแถลงข่าวก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กนะฮะทนายตั้มก็บอกบิ๊กโจ๊กตอนนี้ยังไม่รอดเลยนะฮะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าบิ๊กเต่านะฮะผู้การเต่านะครับก็มีการโทรศัพท์ไปหาผู้การเต่าก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะว่าจะนำหลักฐานที่วันนี้ออกมาแฉเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นเงินทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะบิ๊กตำรวจโดยนัดหมายกันก็คือพฤหัสนี้11โมงตรงนะครับซึ่งวันนั้นเชื่อเหลือเกินว่าสื่อมวลชนก็น่าจะขนกันไปเป็นกองทัพเพื่อรอดูเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ในอีกมุมนึงนะครับตำรวจชุดทำคดีเว็บ BNK Master เว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีการเตรียมประชุมว่าจะต้องออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในมุมของทางพนักงานสอบสวนเขาก็มองว่าออกหมายเรียกไป2ครั้งแล้วถ้าหมายเรียกครั้งที่2คือวันนี้เนี่ยครบกำหนดวันนี้ภายใน 4:30 นถ้ารองโจ๊กไม่มาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถึงขั้นออกหมายจับนี่นักข่าวก็ไปเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดใจที่แรกหลังแถลงข่าวนะครับพูดคุยกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสวัสดีครับ
สวัสดีคุณอ๊อฟครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเช่นเคยนะฮะ
ยินดีครับ
ก่อนอื่นต้องบอกทนายตั้มก่อนนะฮะว่าเรื่องนี้โอ้โหมันผมดูแถลงข่าวตัวละครเยอะมากนะฮะแล้วทนายตั้มก็เปิดชื่อเยอะมากเพราะงั้นวันนี้บอกก่อนบอกผู้ชมแบบนี้ด้วยนะฮะว่าบางชื่อเราอาจจะเอ่ยเป็นชื่อเล่นนะบางชื่อเราอาจจะไม่พูดถึงแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะหมายถึงใครนะเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอีกมุมนึงเนี่ยตอนนี้ทางนักข่าวของหลายๆสำนักรวมถึง The Standard เองเนี่ยก็ไปเฝ้ารอว่าทางบิ๊กตำรวจทางสตช.เนี่ยหลังทนายตั้มแถลงไปแล้วจะมีใครออกมาว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
ครับ
อันนี้ก็ต้องบอกทนายไว้ก่อนแล้วก็บอกคุณผู้ชมไปด้วยนะฮะเอาก่อนอื่นเผื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ดูแถลงของทนายวันนี
้
อยากให้ทนายสรุปภาพรวมกับการตั้งโต๊ะแถลงวันนี้หน่อยว่าเอ๊ะเอาก่อนจะไปถึงเส้นเงินใหญ่ที่ไปถึงบิ๊กตำรวจนี่นะฮะเอาเรื่องธุรกิจสวย18ธุรกิจที่วันนี้ออกมาแฉหน่อยว่าเฮ้ยเป็นไงมาไงถึงได้ออกมามั่นใจว่ามันมีถึง18ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับตำรวจฮะ
ครับก็ได้ข้อมูลมาจากทางชุดที่ไปเก็บเงินเองนะครับว่าปกติแล้วนะทางชุดเขาเวลาไปเก็บเงินเนี่ยเขาจะแยกตามโซนภาคไหนภาคไหนเป็นทีม1ทีม2ทีม3ทีม4นะครับแล้วก็มีการแข่งขันภายในทีมกับนอกทีมว่าชุดไหนจะเก็บได้มากกว่ากัน
เก็บสวยเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับ
อ๋อแข่งขันกันว่าใครจะเก็บสวยได้มากกว่ากัน
ใช่ครับ
ถ้าคนที่เก็บได้เยอะก็คือแปลว่ามีผลงาน
ก็ชุดนั้นก็จะเป็นชุดที่เหมือนกับเป็นเบอร์1
แล้วชุดที่เก็บได้น้อยฮะ
ชุดที่เก็บได้น้อยเขาก็ตามสภาพ
เหรอฮะ
นะครับอาจจะไม่ใช่ลูกรักอะไรแบบนี
้อ๋ออ่ะที่อยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมที่วันนี้ก็เป็นสไลด์ที่ทนายตั้มส่งให้นักข่าวนะ
ครับ
เก็บยอดตั๋วส่งหน่วยงานต่างๆเราขอปิดชื่อหน่วยงาน3หน่วยงานไว้ก่อนนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ธุรกิจไอ้เว็บพนันกับบ่อนพนันเนี่ยอันนี้เราพอจะรู้อยู่แล้วแหละมันต้องมีการส่งเงิน
ครับ
อ่ะเราลองไล่มาเงินกู้ไทยแขกนี่คืออะไรฮะ
เงินกู้ก็คือ เวลาคนไทยเนี่ยไปกู้ยืมเงินคนแขกอะไรแบบนี้ครับ นะคนแขกเขาก็จะมีให้กู้ซึ่งดอกเบี้ยมันก็จะสูง นะครับตำรวจเขาก็รู้อยู่ว่าแขกคนเนี้ยนะครับให้กู้เงินอยู่ก็จะมีการไปเก็บเงิน
เพราะว่ามันผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมาย
ดอกเบี้ยเกิน
ดอกเบี้ยเกินอัตรา
ก็ไปเก็บเงินจากเจ้าหนี้
ใ
ถูกไหมฮะคนที่ปล่อยกู้ส่งสวยมากคุณก็ปล่อยกู้ไปสบาย
เราก็ไม่สนใจนะครับส่วนมากก็จะไปเก็บในพวกพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยครับแขกจะไปเดินเก็บอย่าง
น
ี
้หวยใต้ดินอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว
อันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะฮะสถานบันเทิงผับก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่สถานบันเทิงกับผับนี่มันทุกที่เราสามารถเหมารวมได้ขนาดนั้นเลยไหมฮะ
ก็ต้องจ่ายทุกที่แหละครับเพราะว่าสถานบันเทิงอย่างเงี้ยพวกนี้มันออกจะเทาๆอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะใสกันทั้งนั้นนะครับก็อาจจะมีเปิดเกินเวลาบ้างนะครับหรือว่าข้างในอาจจะมีของที่ผิดกฎหมายอาจจะมีเหล้าที่ไม่ได้ติดอากรสแตมป
์
นะครับหรืออาจจะมียาเสพติดก็ได้ถ้าอันไหนเป็นแนวดำๆเลยก็มี
ครับครับมีร้านนวดที่แฝงขายบริการนะฮะจริงๆก็ไม่ต่างจากอาบนวดสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
คร
ับ โรงซาวน่าต้องจ่ายสวยด้วยฮะ
เขาบอกผมมาอย่างเงี้ยนะครับว่าโรงซาวน่าต้องจ่ายด้วยแต่ก็คงจะต้องจ่ายจริงๆกันแหละครับเพราะว่าโรงซาวน่าอย่างงี้บางทีเนี่ยโรงซาวน่าเนี่ยมันมีบริการของผู้หญิงบริการอยู่ด้วย
อ๋อทางเพศ
ใช่ครับเวลาเราไปซาวน่าอย่างเงี้ยก็จะมีผู้หญิงมาให้เราเลือกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยไปนะครับเขาแค่เล่าให้ฟัง
อ๋อสายบอกมา
สายบอกสายบอก
ร้านเหล้าที่มี PR ก็ต้องจ่ายเหรอฮะ
ต้องจ่ายครับร้านเหล้าที่มี PR นะครับก็เหมือนกับว่ามีน้องผู้หญิงมาดูแลบริการอะไรอย่าง
น
ี้นะครับ
ก็เกี่ยวพันกับเรื่องเพศเรื่องอะไรไปนะบุหรี่ไฟฟ้าผมว่าทุกคนทราบอยู่แล้วบุหรี่นี้ภาษีตลาดนัดเห็นวันนี้ทนายพูดถึง2ที่
ใช่ครับ
ตลาดนัดก็ต้องจ่ายตังค์ทำไมต้องจ่าย
อันนี้คือเขาแค่ยกตัวอย่างนะครับว่า2อย่างก็อย่างบางคนอาจจะมีของหนีภาษีนะครับ
มาขายในตลาด
ใช่มีของผิดกฎหมายนะครับหรือมีแรงงานต่างด้าวนะครับก็ทางเจ้าของตลาดเนี่ยเขาก็จะจ่ายเหมาให้กับทางคนที่อยู่ในตลาดเลยพ่อค้าแม่ค้า
ครับ
เพื่อที่จะได้ไม่มากวนคนที่มาขายข้างใน
อ๋อเจ้าของตลาดจ่ายให้
ใช่ครับ
แล้วก็เหมือนกับดึงดูดให้คนที่มาขายเนี่ยจะได้ขายได้เต็มที
่ขายได้เต็มที่เลยเพราะเขาจัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างเขายกตัวอย่างมาให้ผมครับว่าถ้าไปจ่ายที่ตลาดเรียบด่วนหรือตลาดไทยเงี้ยก็ประมาณที่จะ 2-3 หมื่นต่อเดือน
อ๋อ
ครับ
อุ๊ยแต่ว่าทั้ง2ที่ก็เป็นตลาดชื่อดังนะ
ตลาดชื่อดังครับ
ก็มีการจ่ายเงิน
สายสายมาบอกมา
สายมาบอกงี
้ครับผม
นี่เจ้าของตลาดเขาจะมาฟ้องทนายหรือเปล่าเนี่ย
ก็ผมไม่ได้บอกว่าเจ้าของตลาดมา
เป็นคนจ่ายหรือเปล่าใช่ไหม
ครับ
แต่พบว่ามีการจ่ายที่ตลาดนี้
ใช่ครับ
แต่ว่าใครจะเป็นคนจ่ายใครจะเป็นคนรับอันนี้อีกเรื่องนึงอ
ีกเรื่องนึง
สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานที่แอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรก็คือแรงงานผิดกฎหมาย
ใช่ก็บางคนเขาก็มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอยู่แต่ว่าส่วนมากพวกนี้ครับเขาก็จะมีที่ลักลอบที่ผิดกฎหมายเพราะมันค่าตัวมันจะถูกกว่าเขาจะไม่มีบัตรไม่มีอะไรนะครับตำรวจก็มาตรวจก็ไม่เห็นไปนะครับก็เห็นแต่คนที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาก็ไม่จับละเว้นตรงนี
้จุดคอกเหรอฮะ
ใช่ครับ
จุดคอกรับซื้อน้ำมันเถื่อนโคมแดงข้างทางคืออะไรฮะนี
้ก็พวกขายข้างทางไงครับเป็นน้ำมันเถื่อนเลยที่ไม่ได้มีการเสียภาษียังถูกต้องนะครับอาจจะเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้
ก็ต้องจ่ายให้ตำรวจ
ก็ต้องจ่าย
แล้วตัวเองก็จะขายได้
ใช่ครับ
น้ำมันเขียวที่รัฐช่วยชาวประมงแต่จะมีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่ทำเป็นยี่ปัวอุ้ยอันนี้เรามีพยานหลักฐานไปถึงขนาดนั้นเลยฮะ
ก็จริงๆแล้วน้ำมันเขียวเนี่ยครับเขาก็จะแบบว่ารัฐเนี่ยเขามีนโยบายช่วยชาวประมงอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงมันจะมีเจ้าใหญ่อยู
่
นะครับที่สามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับทางเรือประมงอะไรแบบนี้ได้นะครับเขาก็เลยถึงต้องมาเก็บที่เจ้าใหญ
่โต๊ะสนุกโต๊ะสนุกต้องจ่ายด้วยจ่ายเพื่ออะไรอะโต๊ะสนุก
โต๊ะสนุกเนี่ยส่วนมากเขาจะมีการพนันกันนะครับก็มีการพนันแข่งกันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องจ่ายด้วย
ครับครับหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วโรตีฮะขายถั่วขายโรตีจ่ายสวยด้วยฮะ
ก็คือจริงๆแล้วต่างด้าวห้ามค้าขายครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยแขกเขาก็ชอบขายถั่วขายโรตีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าแขกอยู่ที่จะคอยไปเก็บเงินจากพวกนี้มานะครับแล้วทางคนที่รับสวยเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับหัวหน้าแขกแล้วก็บอกว่าเนี่ยในโซนเนี่ยหัวหน้าแขกคนนี้รับผิดชอบถ้าเกิดว่าหัวหน้าแขกคนนี้มีเหลือนะครับเขาก็ได้ไปในส่วนนี้
อ๋อเป็นโซนด้วยเหรอ
ก็เป็นโซนนะว่าดูแลเท่าไหร่อะไรแบบนี
้
เขาจะไม่ไปหาแค่แขกแต่ละคนเลยครับเพราะมันหน้าคล้ายๆกันหมดนะครับเขาก็เลยใช้วิธีบางทีอาจจะเป็นวิธีเหมาน
ะครับก็มีหัวหน้าอะไรไปนะแล้วก็สุดท้ายครับคนขายยาเซ็กซ์และมีเพศสัมพันธ์ไลฟ์สดเพื่อขายยาเซ็กซ์อันนี้คือหมายถึงว่าคนที่ขายยาปลุกเซ็กอะไรเงี้ยฮะ
ใช่ครับคือพวกนี้เขาจะมีการไลฟ์สดบางทีเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าตั้งกลุ่ม OnlyFans หรืออะไรแบบนี้ให้คนเข้าไปดูนะครับแล้วทีนี้เนี่ย บางชุดเนี่ยเขาเก่งมากเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันทำเรื่องเกี่ยวเรื่องยาเซ็กเรื่องทางอะไรอยู
่
พยายามไปเจาะข้อมูลอาจจะมีการไปล่อซื้อบัตร VIP อะไรเพื่อที่สามารถเข้าไปดูได
้
พอเห็นเลขบัญชีก็ตามไปจนเจอว่าใครนะครับพอเจอว่าใครเสร็จก็มีการเรียกเก็บเงิน
อ่ะนี่คือ18ธุรกิจผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะที่พบว่ามีการเก็บตั๋วส่งให้กับ3หน่วยงานที่วันนี้ทนายตั้มได้บอกไปแล้วนี่ผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเนี่ยบางท่านพิมพ์มาว่าตำรวจน่ากลัวกว่าโจรนะฮะบางท่านบอกแฉไปเลยอยากรู้นี่ฮะบางท่านบอกว่าตลาดจุดๆเพียบครับต่างด้าวนะฮะบางท่านบอกว่าเชื่อทนายตั้มนะฮะบางท่านบอกว่าบิ๊กตั้มนี่เขาให้เป็นบิ๊กตั้มแล้ว
อย่าเป็นบิ๊กตั้มเลยครับเอาบิ๊กต่อกับบิ๊กเต่าดีกว่าน
ี่ฮะแต่บางท่านก็ถามว่าไม่เห็นสะเทือนอันนี้ก็มีหลากหลายความเห็นนะฮะบางท่านบอกว่ามันมีมานานแล้วนะฮะบางท่านบอกทนายตั้มสุดจริงครับแฉครั้งนี้ถือว่าสุดนะฮะบางท่านบอกว่าสู้ๆครับเอาให้สุดครับนะฮะบางท่านบอกว่าทำไมเพิ่งจะมาแฉตอนนี้หลากหลายความเห็นนะฮะไม่คุ้นกับลุคนี้ของทนายปกติไม่ค่อยใส่เสื้อยืดตัวเดียวนะฮะ
ตั้งแต่สมัยหวยผมหวย30ล้านนะครับผมก็ใส่เสื้อยืดนะครับแล้วพอว่าตอนหลังเนี่ยพอมาเปิดสำนักงานที่กรุงเทพตอนนั้นก็หลงแสงสีไปนิดนึงนะครับต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเลย
ยอมร
ับเลยนะครับก็ใช้ของราคาแพงใช้แบรนด์เนมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลืมคิดถึงจุดเริ่มต้นของเรานะครับที่เมื่อก่อนเป็นทนายของประชาชนไปบรรยายกฎหมายเด็กและเยาวชนนะครับตอนนี้ก็เริ่มคิดได้แล้วตอนนี้ก็เลยจะพยายามกลับไปทำเหมือนเดิมคือจะไปสอนกฎหมายเด็กแล้วก็ออกมาช่วยเหลือคนที่ยากลำบาก
อันนี้เสื้อใหม่หรือเปล่าฮะ
เก่าครับ
อันนี้ตัวเก่า
เก่าครับอันนี้สองสามปีแล้วครับตัวนี
้อ๋อช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็น
ไม่ค่อยได้ใส่ครับ
มีบางท่านบอกว่าเอาดำเนินคดีให้ทั้งหมดเลยนะครับจัดไปทนายตั้มอย่ากลัวนะฮะบางคนบอกว่าแฉเลยนะรอฟังนี่ท่านบอกว่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเลยนะทนายตั้ม
ก็ถือว่าเสี่ยงครับเรื่องนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยแฉนะ
เ
คยแฉสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องไบโอเมตริกมาก่
อ
นตอนนั้นเนี่ยความซวยมาที่ครอบครัวมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโดนดำเนินคดี6คดีโดยสตช.นะครับแล้วก็ถูกหมายจับด้วย2คดีนะครับทุกวันนี้ยังต้องไปขึ้นศาลอยู่เลยนะคร
ับ ยังไม่จบเลยฮะ
ยังไม่จบเลยครับเนี่ย3ปีแล้วเรื่องบุกรุกโรงพักนะครับแล้วพอมารอบนี้ก็เลยต้องคุยกับที่บ้านก่อนตอนที่เราได้ข้อมูลมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะครับก็คุยกับภรรยาแล้วก็กับลูกว่าถ้ามันมีเรื่องไม่ดีมาแบบมาทำอะไรป๊าป๊ากับสามีเนี่ยจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเรื่องที่เราจะออกมาพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับพอดีตอนนี้ลูกโตแล้วลูกเขาก็อยากจะให้สังคมมันดีมันไม่มีสวยไม่มีอะไรเขาอธิบายเขาฟังไงครับนะครับเขาก็แล้วภรรยาเขาก็โอเคด้วยเขาก็พร้อมที่จะรับถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
แล้วตัวทนายแล้วครับเพราะว่าคิดนานไหมเพราะว่าคือรอบนี้มันโอ้มันชนระดับบิ๊กของจริงเลยนะ
โอ้ของจริงเลยครับคราวที่แล้วนี่พี่แปะต้องเรียกขออนุญาตเรียกชื่อหน่อยพี่แปะนี่ก็เป็นผบ.ตร.มา5ปีคราวนี้พี่ต
่อ
นะครับพี่ต่อเนี่ยถึงแม้จะเป็นผบ.ตร.ไม่ครบปีแต่ก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นใ
คร
นะครับก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าเอ้ยแล้วไอ้ข้อมูลที่สายเขาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมาให้เราเนี่ยมันค่อนข้างจะครบอ่ะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาแล้วก็ทำให้มันสามารถสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได
้
ก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะรักตัวกลัวตายอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านไม่ต้องไปสนใจปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับหรือว่าเราจะออกมาพูดเรื่องนี้ดีนะครับในที่สุดก็คิดว่าเอาสักหน่อยนะครับยอมเสี่ยง
โอเคอ่ะก่อนจะไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเพิ่มเติมตอนนี้คนดูไปเร็วมากนะฮะนี่ขนาด 4:00 นกว่านะฮะตอนนี้จะ 5-6,000 คนแล้วนะฮะเอ้าผมขออนุญาตเริ่มจากวันนี้ทนายเอาแผนผังมาให้เราดูนะฮะมีเส้นเงินอะไรต่างๆนานาผมเริ่มจากขั้นตอนหรือกระบวนการก่อนเอาภาพกว้างให้คนดูได้เห็นก่อนว่าการที่บอกว่าจ่ายสวยให้กับตำรวจเมื่อกี้18ธุรกิจเนี่ยไม่รู้สมมติหยิบอันนึงคือพนันออนไลน์นะนี่คือประเด็นใหญ่เขาทำกันยังไงเขาส่งกันเป็นทอดๆยังไงจากไหนไปไหนบัญชีมาอะไรยังไงเอาภาพรวมก่อนฮะ
ภาพรวมเนี่ยผมจะพูดถึงสวยทั้งหมดเลยละกันนะครับเขาก็จะมีคนไปตามเก็บเขาเรียกเป็นทีมแม่บ้านนะครับทีมแม่บ้านเนี่ยจะมีหัวหน้าชุดอยู
่
นะครับจะรับผิดชอบก็คือจะไม่ได้รับแบบภาคเหนือโดยตรงไม่ใช่บางทีมเนี่ยเขาดูภาคอีสานแต่ว่าเขามีความสามารถเขาก็สามารถดูจังหวัดปทุมธานีได้หรือว่านครบาลภาคหนึ่งกับสี่ได้อันนี้แล้วแต่คอนเนคชั่นเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาไปรวบรวมเก็บตั๋วมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าตั๋วเวลาเขาไปพูดกับคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ไปพูดว่าจ่ายตั๋วใครยังอ
ัน
เนี้ย รามีตั๋วนะ3ใบก็3หน่วยงานที่บอกนะครับไม่ต้องไปเอ่ยถึงแล้วแหละนะครับทีนี้พอได้เสร็จเค้าก็ยินยอมจ่ายใช่เพราะว่าพวกนี้เค้าทําสีเทาหรืออาจจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยพอเค้าจ่ายไปเสร็จนะครับคนที่อยู่ทีมแม่บ้านนั้นน่ะก็จะรวบรวมส่งหัวหน้าทีมว่าได้มันเท่าไหร่แล้วทุกวันที่25นะครับเค้าต้องไปเคลียร์ให้กับดาบคนนึงนะครับก็คือเขาจะมีตั้งโต๊ะเก็บแล้วครับ ในที่ผมบอกเลยนะพอตั้งโต๊ะเก็บเสร็จก็เขาก็จะมีการโอนต่อไปให้กับรองอีกคนนึงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนที่มีอำนาจนะครับ
อ่ะคือวันนี้จริงๆแล้วตัวละครหลักๆที่ทนายตั้มออกมาแฉเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวละครหลักๆเนี่ยถ้าเท่าที่ผมฟังจากที่ทนายแถลงเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะมีอยู่3คนนะ
ครับผม
ก็คือมีดาบมีรองแล้วก็มีบิ๊กตำรวจ
ครับ
มีอยู่3เส้นถ้าดูจากเส้นเนี้ยพูดง่ายๆว่าซ้ายสุดคุณผู้ชมดูตามไปพร้อมกันนะฮะซ้ายสุดเนี่ยรูปผู้หญิงเนี่ยก็คือนางสาวพิมพิไลผมพูดชื่อเลยเพราะว่าออกข่าวไปหมดแล้วนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บพนัน2เว็บ
ถูกมั้ยฮะเขาไม่ใช่เจ้าของเว็บครับเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเก็บ
เป็นคนเก็บ
ใช่ครับเป็นคนเก็บมาเพื่อที่จะส่งตำรวจทีนึง
ผู้หญิงคนนี้เขายังไงต่อฮะทนาย
ก็เขาเนี่ยก็ถูกจับนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันก็ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการฟอกเงินเรื่องให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับพอเสร็จแล้วเขาก็เลือกสายเนี่ยครับไปดำเนินคดีกับทางทีมของบิ๊กโจ๊ก
แปลว่าเป็นเส้นเดียวกัน
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นโอนไปที่ใครยังไงก่อน
คือเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวพันกับตำรวจเยอะมากเลยถูกไหมฮะ
ใช่ครับเขาต้องจ่ายทุกหน่วยงานพูดอย่างนี้เลยดีกว่า
อ๋อแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกันตัวมาสู้คดีผมก็ใจถูกไหมฮะ
ใช่ครับแล้วเขาเป็นคนที่จ่ายเยอะมากเพราะว่า อย่างที่ผมเช็คของเส้นเงินที่วันนี้ผมไปแถลงนะครับเขาจ่ายเดือนนึงเนี่ยยอด9,500,000 1,000,000 1,500,000อย่างเงี้ยครับทุกเดือน
ครับ
นะครับแล้วก็คิดดูเลยครับถ้าเขาจ่ายอันนี้แค่สายเดียวน
ะ
ถ้าเกิดว่ามีหลายๆเว็บอะเอาเข้ามาไอ้หน่วยงานที่ผมบอกอะรายได้มหาศาลแค่ไหน
อันนี้แค่2เว็บเท่านั้นเอง
ใช่ครับ
แล้วในความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามีทั้งหมดกี่เว็บถูกไหมฮะ
โอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นครับลองกด Google เนี่ยเรื่องเว็บพนันเนี่ยนะ
ในประเทศไทยนะ
ขึ้นมาไม่รู้เท่าไหร่เลยเว็บใหญ่เว็บเล็กนะครับ
ฮะอ่ะทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขายังไงฮะพอเขาได้เงินมาเขาก็จะมีบัญชีม้าใช่ไหมฮะกับบัญชีตัวเอง
ถูกต้องครับ
แต่เมื่อเช้าที่ทนายแถลงเนี่ยส่วนมากจะมาเส้นล่างถูกไหมฮะ
จริงๆแล้วทั้งเส้นล่างเส้นบนแหละครับคือบอกชื่อบัญชีม้าได้ไหม
ได
้ก็คือเขาจะโอนเงินอย่างของเขาเนี่ยครับเขาใช้บัญชีตัวเขาเองแล้วก็บัญชีม้าของเขานะครับโอนให้กับม้าที่ชื่อคชาชาญนะครับแล้วคชาชาญเนี่ยเขาก็จะไปโอนให้กับณัฐพงศ
์
ต่อนะครับบางทีคชาชาญเนี่ยเขาก็จะส่งต่อกับตำรวจเองโดยตรงเลยนะครับบางเส้นเนี่ยณัฐพงศ์เนี่ยก็โอนเข้ากับตำรวจแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
คือมันไม่ใช่ทอดเดียวพูดง่ายถูกไหม
ใช่ครับ
คือพอไปม้าปุ๊บเนี่ยม้าเนี่ยก็จะไปต่อไปเรื่อยๆ
ถูกต้องครับ
ไปถึงตำรวจทีนี้เมื่อกี้ที่ทนายตั้มบอกเนี่ยดาบยอยักษ์เนี่ยดาบยอยักษ์เนี่ยดาบยอยักษ์เมื่อกี้คือเป็นคนรวบรวมเหรอฮะ
เป็นคนรวบรวมขั้นต้นของทุกทีม
ขั้นต้นของทุกทีมทีมก็คือไอ้แต่ละภาคที่ว่า
ใช่ครับ
ต้องมาที่ดาบก่อน
ต้องมาที่ดาบก่อนครับเพราะว่าดาบเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจ
ครับ
นะครับแล้วเสร็จแล้วดาบก็เอาไปให้กับรองนะครับแล้วรองก็เอาไปให้คนผู้มีอำนาจ
อ๋ออ่ะแต่ทีนี้วันนี้ที่ทนายออกมาแฉเนี่ยคนก็จะสงสัยว่าดาบเอาไปให้ลองเอาไปให้ผู้มีอำนาจถ้าดูจากเส้นเนี่ยมันมีตำรวจเกี่ยวพันเนี่ยอีลุงตุงนางเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนจะสนใจในกรอบสีเหลืองถูกไหมฮะ
ครับ
ที่เป็นญาติของบิ๊กตำรวจพูดง่ายๆตรงเนี้ยต้องถามแบบตรงไปตรงมาว่าทนายมีหลักฐานที่มันไปถึงจริงๆใช่ไหมว่าเงินที่ไปถึงเขาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาจากเว็บพนัน
ก็ต้นทางมันมาจากดางสาวพิมพิไลไงครับเขาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันก็มาที่คชาชาญนะครับคชาชาญมาที่ณัฐพงศ์แล้วก็มาต่อกับญาติของบิ๊กตำรวจนะครับ
คือมันอย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้ผมกำลังปฏิปต่ออยู่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าทางครอบครัวของบิ๊กตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมารู้ได้ไงว่าเงินโอนเข้ามาเนี่ยเงินก้อนนี้มันจะมาจากพิมพิไลได้ยังไงมันอาจจะมาจากก้อนอื่นที่มันรวมกันอยู่ในบัญชีเดียวกัน
คือเอางี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของนายตำรวจใหญ่บิ๊กตำรวจนะครับอยู่ๆคนจะโอนเงินมาเนี่ยมันไม่ใช่โอนแค่ครั้งเดียวนะครับมันมีหลายครั้งนะทีนี้เนี่ยก็จะไม่สงสัยแล้วว่าเอ๊ะบัญชีใครเนี่ยคชาชาญ ขาคือใครเหรอเป็นญาติทางไหนของเราทำไมเขาต้องโอนเงินมาให้เราใช้อ่ะถูกไหมครับ
ครับ
นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโอนแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยว่าไปอย่าง
ครับ
นะครับแต่อันนี้มันมีการโอนกันหลายครั้งนะครับ
แปลว่าเอาง่ายๆว่าแปลว่าเส้นเงินเนี้ยถ้าเทียบกับวันที่ทนายของรองสุรเชษฐ์หักพานแถลงที่โอ้โหเป็นเส้นใหญ่เต็มไปหมดเลยเนี่ยโยงไปที่ตำรวจ30นายเนี่ยมันเส้นเดียวกันไหม
คือจะบอกยังไงดีคร
ับ เพราะว่ามันเป็นมัน BNK Master เหมือนกันน่ะ
มันคือคชาชาเนี่ยเขามีหลายบัญชี
ครับ
นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยของเขาเนี่ยมีเส้นนึงของผมมันมีเส้นนึงแต่ผมมาขอของเขามาใช้กับผมด้วยคือของผมมันมีมากกว่าเขาอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะว่าตัวเองเก่งกว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงเนี่ยของเขาเนี่ยน่าจะมีเส้นบนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ของผมเนี่ยมีเส้นล่างแล้วก็ไอ้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องแชทเชิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีสายที่มาติดต่อผมโดยตรง
ครับวันนี้จริงๆทนายก็ได้เปิดแชทมีเปิดวงจรปิดด้วยใช่ไหม
ครับ
วงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะเอาทีละเรื่องแล้วกันอย่างแชทเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าอะไรฮะ
ก็มีการคุยกันแล้วก็มีการโอนเงินให้กับหัวหน้าหน่วยมีการรีเช็คว่าเอาไปมอบให้กับยอยักษ์เนี่ยเท่าไหร่แล้วเดือนนี้มีการทำลิสต์ว่าวันที่4วันที่5ที่6โอนทีละแสนไปเพื่อที่จะรายงานหัวหน้าหน่วยนะครับ
อ๋ออ่ะอันนี้เป็นบางช่วงนะมีเป็นตัวอย่างซึ่งยอดก็มีทั้งหลักแสนหลักพันหลักหมื่นนะไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันเลยครับแล้วแต่เลยครับ
นี่ฮะแชทคำสั่งหัวหน้าชุดให้ฝากเงินสดให้บัญชีม้าของดาบยอยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะแล้วอย่างวงจรปิดที่วันเนี้ยทนายเอามาให้เห็นเนี่ยคือจะให้เห็นว่าอะไรฮะ
ให้เห็นว่าตัวดาบยอยักษ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
ๆนะครับภาพนี้นะฮะ
นอกจากว่าจะมีการโอนเงินให้กับลูกหรือว่าคนใกล้ชิดของดาบยอยักษ์แล้วนะครับยังมีการที่ดาบยอยักษ์เนี่ยไปกับบัญชีม้
าน
ะครับคนแล้วก็ไปรอเขากดตังค์อะครับ
คือบัญชีม้าเนี่ยเป็นคนกดแต่ดาบเนี่ยก็คือด้านล่างขวาถูกไหมฮะไปยืนรอ
ไปยืนรอไม่ต้องสังเกตครับว่าเขาจะไม่ไปตรงหน้าตู้เลยเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดไปหน้าตู้มันจะมีกล้อง
อ๋อแต่เขาจะไม่รู้หรอว่าที่ปั๊มก็มีกล้อง
ก็เขาคงคิดไม่ถึงครับว่าจะมีใครไปเก็บกล้องไงครับแต่ว่าสมมติว่าเราไปกดตังค์เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรคคอร์ดอยู่นะครับช่วงระยะเวลานึงเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าจะมีคนไปเก็บกล้องไว้เป็นหลักฐานได้ว่าตัวเขาไปด้วยกัน
ครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นภาพนิ่งเนี่ยอันนี้ทนายยืนยันได้เลยใช่ไหมครับว่าบัญชีม้ากับดาบยอเนี่ยมาด้วยกันเข้ามาด้วยกันถูกไหม
ใช่ครับจริงๆแล้วมีเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่าที่เอามานำเสนอเนี่ยก็คือเอามาเป็นภาพเพื่อที่จะให้มันเห็นได้ชัดเจน
ครับแต่เข้ามาด้วยกันแล้วก็ให้บัญชีม้าไปกดตังค์มา
ใช่ครับ
แล้วไอ้เงินที่ว่ากันว่าจ่ายกันอีลุงตุงนางกันไปหมดเนี่ยยอดมันประมาณเท่าไหร่ฮะ
โอ้โหเดือนนึงนี่ไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยอะครับหลักร้อยหลักละร้อย
หลักร้อยล้าน
ใช่ครับหลักร้อยล้าน
โอ้ซึ่งอันนี้คือสองเว็บถูกไหมหรือรวมหลายๆเว็บ
ผมหมายถึงว่าทุกอย่างเงินที่เข้าขึ้นไปข้างบน
นะเงินที่ไปหาบิ๊ก
ใช่ครับเพราะมันมาจากทุกทิศทุกทางแหละ
อ๋อก็คือจากอันแรกที่ทนายบอกว่ามีเป็นภาค
ใช่
มันก็จะมารวมกัน
ถูกต้อง
เป็นยอดรายเดือนที่จะส่งขึ้นไป
ครับ
อ๋อโหแปลว่าดาบยอกับรองอีกคนนึงนี่ดูแลผลประโยชน์มหาศาล
ผลประโยชน์มหาศาลเลยครับเขาถึงต้องเก็บไอ้กองบัญชาการที่ผมพูดไว้อ่ะครับ
ครับ
ต้องเอาอยู่ในมือเขาให้ได้เพราะเขารู้ว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งผลประโยชน์ไงนะครับมันคือมันทำเกี่ยวเรื่องของเว็บโดยตรง
ครับ
นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเว็บเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันเป็นการพนันที่เงินมันอู้ฟู่สะพัดมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบางเคสนะมีไปจับแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็มีหุ้นลอยก็มีนะครับ
ครับ
วันนี้ผมไม่ได้แถลงถึงนะครับก็เหมือนกับว่าพอรู้แล้วเนี่ยว่าไอ้คนนี้ทำบ่อนหรือว่าทำเว็บนะครับมีไปจับพอไปจับแล้วตกลงกันได้เอาเงินมาให้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ขออยู่เปอร์เซ็นต์ด้วยไปตลอดไปแบบนี้ก็มีครับ
โอ้ตอนนี้คนดูเรา 9,000 แล้วฮะจะหมื่นคนแล้วนะฮะ
ดูเยอะมากครับ
คนดูตอนนี้เยอะมากนะฮะมีบางท่านบอกว่าเข้าสู่ยุคทองแล้วนะนี่บางท่านพิมพ์มานะฮะบางท่านบอกว่าจัดการได้ไม่ยากบางท่านบอกสวยรถบรรทุกนะฮะบางท่านบอกว่
าม
ี
ส่วนรถบรรทุกอีกครับ
ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมีหลายอย่างครับไอ้ที่18เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเพิ่มมันมีมากกว่านี้อีกครับมันทุกอย่างอ่ะที่สามารถที่จะทำได้ที่ประชาชนเนี่ยทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายครับเขาก็สามารถจะเอาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาเก็บเงินได้เป็นรายเดือน
มีคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าทนายตั้มระวังตัวนะ
ก็ระวังครับตอนนี้ก็ระวังครับ ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงครับ
บางท่านบอกเละกันหมดนะฮะทีนี้ผมก็ต้องถามทนายแบบตรงไปตรงมาเพราะว่ามันมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อนะว่าไอ้ข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนเพราะว่าผมมันเสี่ยงมากเลยนะฮะตัวละครที่เราออกมาแฉนี่มันเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นตำรวจยศหลากหลายตั้งแต่ผู้น้อยไปจนถึงระดับบิ๊กเนี่ยเรามีสิทธิ์จะโดนฟ้องกับบานเลยนะฮะ
บานเลยครับแต่ว่าถ้าใครรู้จักผมดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนถ้าผมมั่นใจครับผมใส่เต็มที
่
นะครับแล้วก็เรื่องนี้เมื่อเช้าทุกคนก็เห็นการแถลงข่าวแล้วว่าผมใส่ชื่อตำแหน่งไปเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เส้นเงินไปถึงนะครับแล้วก็ไอ้ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชทหรือสลิปโอนเงินหรือว่าเส้นเงินเนี่ยมันเป็นของแท้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมนะครับเขาดำเนินคดีผมนี่โอ้โหเป็นร้อยคดีแน่นอนนะครับ
คืออันนี้อาจจะต้องถามซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่ามันเวลาเงินที่มันโอนเข้ามาเนี่ยฮะมันต้องพิสูจน์เนี่ยว่ามันมาจากไหนมันอาจจะใช้เวลานานไหมครับทนายว่าสมมติผมมีบัญชีธนาคารบัญชีนึงเงินที่มันโอนเข้ามาเนี่ยมันก็โอนเข้ามาเยอะมากเลยนะมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอาจจะมีหลักล้านอย่างเงี้ยเวลาจะไปพิสูจน์กันว่าเงินก้อนไหนมาจากพนันออนไลน์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าจะจับเรื่องนี้ให้ได้นะครับมันต้องจับตัวคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บก่อน
ครับ
แล้วค่อยดูเส้นเงินจากเว็บเนี่ยบัญชีนี้สมมติว่าเราจับนายกอได้นะครับเอารู้แล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีหลักฐานมีอะไรต่างๆมีบัญชีมีอะไรนะครับรู้ว่าเขาถือบัญชีม้าอะไร
ครับ
พอจับได้เสร็จเราก็ดูว่าไอ้บัญชีม้าที่เขาถือเนี่ยมันโอนไปที่ใครบ้
าง
นะครับก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่รับโอนเนี่ยก็เกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือมีการรับสวยกันแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นคุณจะมารับอะไรเป็นรายเดือนล่ะนะครับเขาจะต้องมาจ่ายอะไรคุณทุกเดือนทุกเดือนนะครับแสดงว่าอย่างนี้มันก็คือเป็นสวยแน่นอน
แปลว่าโอเคเราเริ่มจากศาลตั้งต้นก็คือใครก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับเว็บพนันก่อนไม่ใช่เริ่มจากปลายที่รับเงินถูกไหมฮะเริ่มจากตัวต้นก่อนแล้วดูว่าตัวต้นเนี่ยกระจายเงินไปที่ไหนบ้าง
ใช่ครับพอไปดูปลายเราจะไม่รู้เลยครับสมมติถ้าเราไปเจอคนนึงเอ้ยเกี่ยวข้องกับเว็บหรือเปล่าแล้วสืบย้อนขึ้นไปครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับนอกจากว่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีการโอนกันระหว่างเว็บกับคนเล่นหรืออะไรแบบนี
้
นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ง่ายก็คือต้องรู้ก่อนว่าเว็บเนี้ยเราจะจับพอจะจับเสร็จมันโยงไปที่ใครบ้างเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับ เว็บ BNK เว็บ VNUT อ่ะจริงๆแล้วเค้าเคลียร์ก็เห็นอยู่ว่ามีเส้นเงินที่ผมบอกว่าเดือนละล้านนะครับแต่ว่าเว็บเนี่ยคนที่ไปจับเนี่ยก็คืออะไรเขาเรียกว่าแท็กติกที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจของผบ.ตร.แท็กติกอะไรเนี่ยครับอันนี้เขาไปจับมาเพราะว่าตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์หรืออะไร
อ๋อคือเอาพูดง่ายเดี๋ยวคือเราจะเหมารว
ม
ทั้งสตช.เนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ
ไม่ได้ครับ
ว่าทุกหน่วยหรือคนในหน่วยนั้นที่อาจจะถูกกล่าวถึงเนี่ยทุกคนรับเงินก็พูดแบบนั้นไม่ได้
ใช่
คือมันอาจจะมีแค่บางคนหรือบางหน่วยหรือเปล
่
า
พูดให้ดูดีก็ใช่ครับ
แต่แปลว่าอะไรครับพูดแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะทั้งหน่วยเลยเหรอฮะ
ไม่ครับมันเอาง่ายๆนะเท่าที่ผมทราบมานะหน่วยที่แทบจะไม่มีการรับเงินเลยนะครับก็คือปปปนะครับแต่ว่าหน่วยอื่นเนี่ยนะครับมันก็มีบ้างนะครับหรืออย่างที่ผมไม่เคยได้ยินเลยก็หนุมานนะครับว่าจะไม่มีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี
้
นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอทนายตั้มเปิดไปเนี่ยเปิดทั้งชื่อหน่วยงานเปิดทั้งชื่อตำรวจชื่อบัญชีม้าชื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยวงการตำรวจเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะมาเหมารวมได้ยังไงฉันอยู่หน่วยนี้ เสื่อมเสียหมดเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้รับไม่เห็นมีเงินมาถึงชั้นเลยอย่างเง
ี้
ย
ผมบอกให้เลยนะระดับโรงพักนะครับ
ครับ
นะเอาพนักงานสอบสวนซึ่งจริงแล้วไม่เกี่ยวกับการไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะ
ครับ
นั่งทำงานนั่งทำพิมพ์ดีดอย่างเงี้ยนะครับเขายังได้ประโยชน์เลยได้ประโยชน์ยังไงครับเพราะว่าเขาก็จะมีสวยที่ไปจ่ายโรงพักเขาเรียกว่าตำรวจในพื้นที
่ครับ
นะครับแล้วตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาก็จ่ายเอาลองปอลองสืบเอาไปเท่าไหร่นะครับเอาสอบสวนนี่เป็นเหมือนกับเป็นลูกนอกไส้แล้วกันนะครับก็แบบไม่ค่อยเกี่ยวกับการจับกุมก็จะได้น้อยหน่อยแต่ก็ใช่ว่าไม่ได้ไงแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากตรงนี
้
นะครับแต่ว่าปราบปรามหรือสืบสวนอาจจะได้เยอะหน่อยอันนี้พูดถึงระดับโรงพักแต่ถ้าระดับกองบัญชาการเลยที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยที่ผมพูดไปนะครับโอ้อันนี้มหาศาลเลย
มหาศาล
เลยอย่างลองไปถามบิ๊กแจงดูดีครับว่าอยากลุกไปไหมนะบิ๊กแจงไม่อยากไปครับอยู่มาตั้งกี่ปีตรงนั้นน่ะนะน่าจะอู้ฟู่นะ
อ๋อตอนนี้ท่านไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะ
ท่านขึ้นผู้ช่วยไปนะครับแต่ว่าอู้ฟู่เนี่ยอาจจะอู้ฟู่ด้วยธุรกิจของท่านอะไรนะไม่ได้เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเว็บพูดกันไว้ก่อน
ใช่ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เราก็ไม่ได้เหมารวมนะต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะฮะวันนี้ที่ทนายตั้มแถลงเนี่ยมีการพูดถึงว่าก่อนที่จะตัดสินใจมาแถลงรองโจ๊กโทรหาบอกว่าอย่าเปิดแล้วฮะ
ใช่ครับ
รองโจ๊กโทรมาแล้วทำไมถึงบอกว่าอย่าเปิดล่ะ
คือมันเป็นเหตุผลคือถ้าใครเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะครับจะรู้เลยว่านายกเนี่ยเขาสั่งให้ทั้งสองฝ่ายเงียบ
ใช่ฮะ
นะครับมันก็จะมีอยู่คนนึงที่จะออกมาว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดวันนู้นวันนี้นะถ้าใครที่ดูอยู่นะเนี่ยนึกได้หัวใสๆหน่อยนะครับ นะแล้วพอนะคนจากทางผู้ใหญ่จากทางฝ่ายนั้นเอาฝ่ายทางนั้นโทรมาสั่งห้ามหยุดเงียบเลยไม่พูดจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับยังไม่พูดถึงเลยนะครับก็คือเขาอยากให้ทั้งฝั่ง
ท
ั้งสองฝ่ายเงียบ
เงียบ
นะครับแล้วพี่โจ๊กเขาคงคิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันดังออกมาคนเขาต้องคิดว่าผมมาใกล้ชิดกับพี่โจ๊ก
อันนี้คนก็พิมพ์มา
ก็จริงอะครับมันคือสนิทกันคือผมจะปฏิเสธว่าไม่สนิทมันก็ไม่ถูกอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยไปร้องอะไรแกมากมายนะตั้งแต่แกกลับมาจากเป็นตำรวจนะครับกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งนึงเนี่ยไม่ส่วนมากเนี่ยก็จะมีแต่รายการจอมพลังสายใหม่ต้องรอดทนายตั้มไม่ค่อยจะไปยุ่งเรื่องงานของเขาเลยนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับเราสนิทกันในเรื่องของส่วนตัวไปแล้วไปกินเครื่องกินข้าวเราไม่อยากจะยุ่งของเรื่องของงานนะครับแล้วพอมาเรื่องนี้เนี่ยตอนหลังพี่โจ๊กเขาก็ต้องยอมผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเก็บข้อมูลมานะครับแต่ตัวเขาถามว่าอยากไหมไม่อยากครับเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวพี่ไม่ได้กลับตำรวจ
คือไม่อยากให้เปิดเพราะกลัวจะไม่ได้กลับมาอยู่ที่สตช.
ก็เหมือนกับว่าไม่ฟังไงท่านนายกมองว่าเอ้ยทนายตั้มเนี่ยคนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ออกมาเล่นฝั่งนั้นหรือเปล่า
พี่โจ๊กสั่งมาหรือเปล่า
คุณไม่เชื่อฟังงั้นคุณก็อยู่ยาวไปเลย
ก็จะซวยกับรองโจ๊ก
ใช่ครับอันนี้ก็คือมุมของพี่โจ๊กคิดแบบนี้
เขาก็เลยมาปรามเรา
ก็ขอให้ผมอยู่เงียบๆดีกว่านะครับแต่ว่าของผมข้อมูลผมเต็มแล้วอ่ะนะครับแล้วทุกอย่างผมจำไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วผมก็พร้อมที่จะเอาเรื่องนี้ออกสื่อแล้วคุยกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็หยุดไม่ได้แล้วแหละนะ
เอาแต่ว่าทนายก็น่าจะแต่มันมีสักแวบไหมว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูออกมาตอนนี้กูเดือดร้อนอ่ะมีไหม
ออกตอนไหนก็เดือดร้อนครับเรื่องนี้ออกตอนไหนก็เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเวลานี้หรืออีก1เดือนหรือ2เดือนข้างหน้านะครับคือเดือดร้อนหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าผมออกมาเล่นกับใครอ่ะนะครับแต่ว่าผมหวังในวันนี้คนดูไลฟ์สดอะเยอะนะครับคนที่ติดตามข่าวนี้ก็เยอะก็หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาพูดง่ายๆก็คือว่ายอมเจ็
บ
นะครับไม่ได้พูดเอาหล่อนะนะนี่ผมยอมเจ็บจริง
จริง
นะครับ
บางคนก็จะบอกทนายตั้มมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่ากลับมาหิวแสงอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉวยโอกาสจังหวะนี้เพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
หิวแสงหรือเปล่าเหรอโหยเธอแสงอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าแสงพิฆาตนะครับ
พิฆาตใครฮะ
พิฆาตตัวเองครับนะเพราะว่าวันเนี้ยเอาโอเคประชาชนสนใจ
ครับ
ถ้าวันนึงเรื่องเงียบขึ้นมาผมจะเป็นยังไงต่อตอนที่คนไม่สนใจกันแล้วอ่ะก็เหมือนกับคราวแล้วที่ผมออกมาเล่นเรื่องไบโอเมตริกอะครับ
ครับ
ตอนนั้นคนไม่สนใจกันแล้วนี่โอ้โหผมโดนหมายจับคนยังขำกันเลยแต่ไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่ผมโดนเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไปเปิดโปงเรื่องไบโอเมตริก
ครับ
นะครับซึ่งตอนนี้พี่แป๊ะเนี่ยเขาก็ถูกปปช.แจ้งข้อหาไปทั้งหมด3คดีที่ผมร้องไปทั้ง3เรื่องเลยนะ
ครับ
โดนทั้ง3เรื่องเลย
นี่คุณผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าทนายตั้มทำประกันด้วยนะ
มีอยู่แล้วครับ
เอาบางท่านก็เดี๋ยวบอกว่าเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่านะฮะพลีชีพนะฮะแชร์ครั้งนี้ทนายคือฮีโร่ก็มีหลายฝ่ายนะฮะที่พิมพ์คอมเมนต์กันมาดีเยี่ยมครับนี่ฮะเส้นเงินถึงใครบ้างนะฮะแสงพิฆาตยับครับงานนี้เตารีดก็ช่วยไม่ได้มีผู้ชมพิมพ์มานะฮะอ่ะงั้นถามแบบตรงไปตรงมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงฮะที่ผ่านมา
ก็จริงๆเราสนิทกันมาตั้งแต่ช่วงที่เขาไม่ได้อยู่ตำรวจตอนนั้นเขาถูก
ตอนที่โดนรอบแรกใช่ไหม
ครับ
ย้ายไปสำนักนายก
สำนักนายกแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับพี่โจเขาไม่มีเพื่อนเอาพูดจริงเลยนะครับพอมีเรื่องเนี่ยเพื่อนหายนะอันนี้เขาเคยพูดเองนะครับนะก็ตอนนั้นก็มีแต่ผมอะนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเพิ่งรู้จักกันเหรอฮะหรือรู้จักมานานแล้ว
ไม่ครับรู้จักอาจจะปี62แต่ว่าแค่ไปยื่นซองให้เขา
อ๋อคือจุดเริ่มต้นมาจากเราไปยื่นเรื่อง
แต่ว่าเจอแค่ครั้งเดียวแต่พอมาปี63เนี่ยพอเกิดเรื่องกับเขาอย่างเงี้ยครับตอนนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มสนิทกันนะครับไปทำบุญไปขึ้นช้างกันอะไรแบบนี้เราก็มีการไปกินข้าวผมก็ไปกินข้าวบ้านเขาเขาก็มาบ้านผมก็เอ็นดูลูกผมแบบเนี้ยนะครับมันก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องอะครับ
ครับแล้วก็เลยยาวมาเรื่อยๆ
ก็ยาวมาเรื่อยๆครับ
ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ยืนยันว่าไม่ได้ถูกบิ๊กโจ๊กสั่งมาใ แฉเอาคืนอีกฝ่ายไม่มีแน่นอน
ไม่มีหรอกครับผมไม่ทำให้ใครขนาดนี้หรอกครับทำมาขนาดนี้เดี๋ยวตัวเองเดือดร้อนหนักนะครับอันนี้ทำเพราะใจรักจริงๆนะครับบอกกับพี่น้องประชาชนเลยว่าผมทำเพราะใจรักจริงครับรอบนี้นะครับแล้วก็คุยกับครอบครัวแล้ว
คือรอบนี้ทนายตั้มออกมาเนี่ยมันพาดพิงคนเยอะแล้วก็โดยเฉพาะบิ๊กตำรวจคนก็อยากรู้ว่าทนายตั้มกับบิ๊กตำรวจเนี่ยไปมีเรื่องขัดแย้งไม่ชอบอะไรกันหรือเจออะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ผมไม่เคยรู้จักกับบิ๊กตำรวจคนนั้นเลยไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยคุยงานไม่เคยขอความช่วยเหลือไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยของผมอะครับคุณอ๊อฟถ้าเกิดว่าผมไปได้หลักฐานอะไรที่ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงๆแล้วสามารถดำเนินคดีอะไรได้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ได้ทำผิดจริงแบบเนี้ยผมไม่อยากจะปล่อยไว้จริงๆนะครับผมก็อยากจะเอาไอ้ตรงเนี้ยนะใครอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เอาไปแจ้งความนะครับก็ต้องคิดก่อนนะว่าถ้าเราอยู่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาจะทำไหมนะครับนอกจากว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยทุกคนสนใจแล้วทุกคนถ้าเขาส่องสปอตไลท์มาทุกคนก็จับตาดูแล
้
วว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่
อ
นะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนใจแล้วนะวันนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์กับท่านผบ.ตร.รักษาการแล้วนะครับหรือท่านนายกก็น่าจะเห็นข่าวแล้วนะครับแต่ว่าผมก็หวังว่าท่านนายกจะเห็นแล้วก็เห็นเรื่องนี้สำคัญนะนะครับถ้าเห็นเรื่องนี้สำคัญท่านนายกตั้งชุดพิเศษมาเนี่ยโอ้โหผมจะหลักฐานทุกอย่างไปให้เลยทุกอย่างที่มีแล้วสายที่เขาพร้อมที่จะมาให้การนะเขาก็จะไม่กลัวด้วยนะครับเขาก็จะบอกหมดเลยว่าเส้นเงินไปที่ใครอะไรยังไงนะครับทุกวันนี้คือเขาก็ยังกลัวอยู
่
สายนะครับผมยังต้องปกปิดชื่อเขานะครับแต่ว่าวันนึงผู้หลักผู้ใหญ่สนใจขึ้นมาผมว่าเขาก็พร้อมที่จะเปิดตัวเหมือนกันเพราะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่กล้าหาญนะครับที่วันนึงเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ผ
ม
นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาอาจจะสืบเจอก็ได้แล้วก็พอสืบเจอเสร็จเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้แต่อย่างที่บอกครับเขาเนี่ยเขาไปเจอไอ้เรื่อง20บาทของพม่าเนี่ยเขาก
็ผมก็เลยจะถามต่อเลยว่าไอ้สวยแรงงานเมียนมาล่อซื้อของก่อน20บาทเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยบางท่านไม่ได้ตามตอนแถลงข่าวคืออะไรฮะ
ก็คือเขานั่งกันอยู่ครับนั่งกันอยู่ที่ร้านข้าวนะครับก็คือทีมแม่บ้านเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยก็มีคนมาขายของเขา20บาท
ทีมแม่บ้านต้องบอกคุณผู้ชมนะไม่ใช่แม่บ้านแบบทำกับข้าวแม่บ้าน ทำ
ภาษาเรียกเขากันเลยครับเขาเรียกกันว่าทีมแม่บ้
าน
นะครับเขาก็มาเหมือนกับว่ามาขายของอ่ะทีเนี้ยเขาก็เลยต้องใช้วิธีอยากจะรู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ต้องมีการคุยใช่ไหมเขาก็ลงทุน20บาทเพื่อที่จะซื้อของพอฟังเสียงแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทย
สำเนียงมันรู
้อ่ะพอเขาเดินออกไปครับเขาก็สะกิดให้คนในกลุ่มอ่ะไปเก็บตั๋ว
อ๋อพอไม่ใช่คนไทยปุ๊บสะกิดให้ลุกไปเก็บตั๋ว
ใช่ครับก็เก็บเป็นรายเดือนก็ได้อีกเจ้าเนี้ยลงทุน20บาทได้อีกเดือนละ500
อ๋อสมมุติแรงงานคนนั้นเขาไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เขาถูกจับไงครับแล้วก็ถูกส่งตม.ส่งกลับประเทศอ๋อ
เพราะมาทำงานผิดกฎหมาย
ทำงานผิดกฎหมาย
ในบ้านเรา
ถูกต้องครับ
อ๋ออาก็มีเวนี้นะอ้าวแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยระหว่างแถลงข่าวมีการให้นักข่าวโทรหาว่าโทรหาผู้การเต่า
ครับ
ก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วและเห็นว่าเดี๋ยวพฤหัสนี้11โมงนัดกันแล้ว
ครับผมนัดกันแล้วคือผมอ่ะเอาจริงนะผมดำเนินคดีเนี้ยผมจริงๆไม่รู้จริงว่าจะไปให้หน่วยงานไหนจัดการดีอ่ะเพราะว่า
เพราะเราเล่นกับบิ๊กแล้ว
เพราะเราเล่นกับบิ๊กแล้วไงแล้วแล้วใครจะมาทำให้เราจะไปแจ้งใครดีอ่
ะ
นะครับผมก็คิดไม่ออกก็เอ้าถามพี่ๆนักข่าวแล้วก็ถามคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ครับ
ครับ
เขาก็ตอนแรกมาบอกเป็นบิ๊กโจ๊กผมก็โอ้ยปวดหัวเลยพี่โจ๊กเขายังอยู่สำนักนายกอยู่เขาจะมาช่วยอะไรได้นะครับ
โดนไปแล้ว
เออนะครับแล้วเขาก็มีเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดเราไปให้เขาตรวจสอบมันก็ไม่ดีมันก็ดูไม่งามอีก
เหมือนเป็นพวกเดียวกันนะ
ใช่ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าซัดกันไปแล้วความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่มีของข้อมูลก็เดี๋ยวอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเอาคืนหรือเปล่านะครับทีนี้พอมีคนโยนมาว่าทำไมถึงไม่เอาไปให้บิ๊กเต่าล่ะ
ครับ
ผมก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ดีผมไม่มีเบอร์นะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่
อ
นผมก็เลยให้นักข่าวครับต่อสายเลยก็กลายเป็นว่าตั้มจะไปร้องเต่าเรื่อง
ในอังยี่ส่วนตัวทนายตั้มคิดว่าผู้การเต่าที่ซึ่งเดี๋ยวจะได้เจอกันวันพฤหัสนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ไหมคร
ับผมเคยเห็นเขาสัมภาษณ์แล้วเขาจับตอนนั้นจับศรีสุวรรณหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็เขาดูแล้วขึงขังน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมานะจริงผมก็เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมท่านรองเต่าอยู่นะว
่
าก็ดูแล้วเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังนะก็หวังว่าผมไปยื่นนะครับเรื่องรอบนี้แล้วหลักฐานเขาจะชัดเจนขนาดนี
้
เส้นเงินไปถึงเนี่ยขนาดนี้เนี่ยหวังว่าเขาจะทำให้นะครับไม่ใช่มาบอกว่า ไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรนี่ผมอยากเอาเอกสารปลาจริงๆเลยผมมีขนาดนี้แม้แต่แชทนะครับแม้แต่สลิปมีขนาดนี้ถ้าบอกว่าไม่สามารถดำเนินคดีได้เนี่ยนะผมว่าเธออย่างนี้ก็อย่างที่เขาบอกครับว่าเลือกคนทำหรือเปล่า
อันนี้ผมขออนุญาตมองโลกในแง่ร้ายอีกด้านหนึ่งว่าถ้าสมมตินะฮะสมมติเราไปยื่นหลักฐานอะไรทุกอย่างแล้วหลักฐานไม่เพียงพออย่างที่ทนายบอกเมื่อกี้หลักฐานไม่เพียงพอเอาผิดไม่ได
้
ได้คิดเผื่อไว้ไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปจะยังไง
คือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมไม่อยากจะให้นายกเลยนะ
อยากให้นายกเศรษฐาเลย
อยากให้นายกเศรษฐาเลยครับเพราะว่าหลักฐานอย่างเงี้ยแล้วตัวสายลับหรือว่าคนที่มาให้ข้อมูลกับผมตำรวจอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะได้มีความมั่นใจ
ครับ
นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านนายกเนี่ยท่านจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้หรือเปล่าน
ี่ตอนนี้คุณผู้ชมดูเราเอาเฉพาะในยูทูบเนี่ยนะฮะ 11,000 คนไปแล้วนะฮะถ้ารวมกับ Facebook TikTok อีกตอนนี้น่าจะหมื่นกว่าเหมือนกันนะเอ้ามันก็มีประเด็นนึงอันนี้ก็ต้องขออนุญาตถามนะฮะว่าเนี่ยมีคุณผู้ชมก็พิมพ์มาอยู่เหมือนกันนะฮะบอกว่าปีที่แล้วเหมือนทนายตั้มจะหายไปนะหลังจากที่มีเรื่องมีราวกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปนะเอาพูดง่ายๆเครดิตความน่าเชื่อถือช่วงพอมีปัญหากับคุณชูวิทย์เนี่ยมันก็โดนคนมองลดลงไปเหมือนกันนะฮะ
ใช่ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมไปแฉพี่ชูวิทย์เขาต้องบอกก่อนว่าผมไม่เปิดพี่เขาก่อนนะว่าแฉไปถ่ายไปเพราะผมได้ข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยได้รับเงินจากเว็บพนัน10ล้านแต่พี่ชูวิทย์วันนั้นเขาก็โทรมาคุยกับผมแล้วนะครับก่อนที่จะมีหนังสือออกมานะว่าเจตั้มจริงๆพี่ได้6ล้านอีก4ล้านพี่โดนหักไปแต่รูปที่ผมได้มามันคือรูปก่อนที่เขาจะโดนหักไงครับ
ครับ
นะครับ
ไอ้รูปถุงอะไรนะ
เออใช่แล้วผมก็เลยคุยกันเออแต่ว่าพี่ไปหาว่าผมทำเว็บอ่ะผมเสียหายนะคนไปคิดว่าผมเป็นตั้ม888เนี่ยเออมันล้อผมเนี่ยผมเสียใจมากเลยพี่ชูวิทย์เขาก็เลยบอกว่าเออเขาว่ารู้แล้วว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันผิดพลาดเพราะว่าตอนนั้นมันมีคนที่ฉวยโอกาสเล่นงานผมไงคนที่เกลียดผมอยู่อ่ะครับ เขาก็เลยทำหนังสือมาให้ผมนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผ
ิ
ดแล้วเขาก็ขอโทษนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับ
ก็คือกับคุณชูวิทย์นี่เคลียร์กันจบเรียบร้อย
เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับ
ไม่มีปัญหาอะไรกันแล้ว
ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับ
ส่วนเรื่องเว็บพนันเว็บพนันอะไรที่เราเคยโดนกล่าวหาก็ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ถ้าผมเกี่ยวข้องเนี้ยผมจะไปเล่นกับหน่วยงานพวกนี้ไหมอ่ะนะครับ
จะมาแฉเว็บพนันไหม
ใครจะมากล้าทำถ้าเกิดตัวเองมีแผนเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะนะครับคือผมมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับแต่ว่าพยายามจะบอกว่าผมเกี่ยวข้องให้ได
้สุดท้ายวันนี้เปิดไปแล้วแถลงไปแล้วมีใครโทรมาหาไหมฮะหลังแถลง
ก็มีคุณไงอาจารย์เดชาครู
ทนายเดชากิติวิทยานันท
์
โทรมาว่าอะไรฮะ
ก็โทรมาถามเป็นยังไงบ้าง
หรือทนายเดชาอยากจะมาช่วยอะไรหรือเปล่า
อ๋อผมชวนเขาแล้วครับว่าให้ไปด้วยกันเขาบอกไม่เอาเขาไม่อยากยุ่งผมจะชวนเขาไปหารองเต่านะครับว่าอาจารย์ไปกับผมดิปะเรื่องเนี้ยเออไปทำเพื่อสังคมด้วยกันเออเรื่องที่เขาขอแล้วกันเขาไม่ยุ่งดีกว่านะครับแล้วก็เขาก็แนะนำผมว่าเออต้องหาเสื้อกันกระสุนไว้บ้างนะอะไร
แล้วอย่างตำรวจมีใครโทรมาเพิ่มเติมไหมฮะ
ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็มีระดับผู้กำกับที่สนิทกันอยู่แล้วเขาก็มีการโทรมาคุยนะครับแต่ระดับใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีนะครับก็หลังจากแถลงไปพี่โจ้ก็ยังไม่โทรมานะครับอาจจะเคืองหรือเปล่าไม่รู
้เพราะว่าบอกว่าไม่ให้เปิดใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เอ๊ะผมขอถามเป็นความรู้นิดเดียวว่าสิ่งที่ทนายมาเปิดวันนี้สมมตินะฮะว่ามันไปเกี่ยวกับบิ๊กตำรวจจริงๆเนี่ยพอมันไปเกี่ยวกับข้าราชการระดับสูงเนี่ยมันต้องส่งไปที่ปปช.หรือเปล่าฮะท้ายที่สุด
ก็ถ้าเกิดว่า
คล้ายๆกับกรณีของบิ๊กโจ้
ถูกต้องแล้วครับเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่ามันมีการรับสวยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที
่
นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการรับเงินด้วยมาตรา149ครับเรียกรับสินบนนะครับอันนี้ก็เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินอีกมันจะมีข้อหาใหญ่ๆอยู่ประมาณ3ข้อหา
ครับ
นะครับก็เธอแจ้งความเสร็จเรียบร้อยนะครับตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งปปช.ครับ
ครับครับมีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์มานะฮะบอกว่าลองยื่นให้ฝ่ายค้านไหมทนายตั้มนี่คุณวิโรจน์อะไรอย่าง
น
ี
้เอาอย่างนี้ดีกว่
า
เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรอดูก่อนแล้วกันนะครับประมาณสัปดาห์นี้ว่าท่านนายกสนใจไหมถ้านายกไม่สนใจจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ผมอาจจะไปให้ผู้นำฝ่ายค้านก็ได
้
อย่างที่มีคนแนะนำมาเลยเพราะว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าผู้นำรัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี
้
นะครับซึ่งผมว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นโอกาสและที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ให้มันมีส่วนเกิดขึ้นหรือมีก็ให้มันมีน้อยที่สุดนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้โอกาสนี้ในการทำงานนะครับผมว่าเธออย่างนี้ก็เอาไปให้กับทางฝ่ายค้านเนี่ยทำดีกว่า
ก็มีโอกาส
ก็มีโอกาส
ถ้าสมมติท่านนายกเศรษฐาไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดเกรงใจใครอะไรเงี้ยนะครับ
นี่มีบางท่านนะฮะก็พิมพ์มา ตั้มของแท
้ของแท้นะคร
ับ ตั้มของแท้นะฮะอ่าชัดเจนครับนะฮะให้คุณพิธาได้ไหมนะฮะมีบอกให้คุณทักษิณนี่มีคนผู้ชมมา
จะไปเจอเขาไหมครับเนี่ยผมคงเข้าไม่ถึง
เออนะเอ้าสุดท้ายหลังจากนี้จะยังไงต่อฮะ
ก็รอวันนัดกับทางรองเต่านะครับแล้วก็เอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปยื่นนะครับผมก็จะเอาแชทเชิดอะไรต่างๆไปแต่ว่าทีเนี้ยทางสายผมเนี่ยเขาก็กังวลกลัวว่าเอาไปให้รองเต่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะข้อมูลของเขาจะหลุดออกไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายวันนี้หลังจากที่ผมแถลงไปเขาได้มีการโทรมาคุยนะครับผมอาจจะดูท่าทีรองเต่าก่
อ
นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนของสายเนี่ยอาจจะต้องเก็บเอาไว้ให้นายกหรือว่าหน่วยงานที่อื่นที่เขาไว้ใจเพราะว่าผมก็ต้องรักษาสายผมไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเสี่ยงชีวิตมาแล้วไม่จริงๆไม่ต้องมาชมผมว่าผมของแท้หรือว่าอะไรนะครับต้องชมคนที่ให้ข้อมูลผ
ม
นะครับเพราะถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่เอาข้อมูลมาบอกกับประชาชนได
้ครับอืมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าบุคคลที่วันนี้เนี่ยถูกทนายตั้มเอ่ยถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิมพ์พิไลก็ดีดาบคนนั้นรองคนนี้บิ๊กตำรวจคนนั้นคนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงนะฮะผ่านทางรายการก็ยินดีนะครับเราก็อยากจะทราบข้อมูลในอีกทางนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะทนายไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรยังไงอันนี้ยินดีนะฮะเราเปิดช่องทางให้ทุกคนได้มีโอกาสชี้แจงเช่นกันนะฮะอันนี้หลายท่านยังพิมพ์มารัวๆไม่หยุดเลยนะอ่ะวันนี้ขอบคุณทนายตั้มที่มาพูดคุยกันนะคร
ับ ดีครับ
ขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของ The Standard Now แล้วนะครับฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นนะครับวันนี้ผมและทนายตั้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears